Азатлыкның интернеттагы форумы күпләр өчен бәхәс кыру һәм үзгә фикер белдерү өчен бердәнбер урынга әйләнеп бара. Үз исемнәрен куеп бәхәскә тирән фикерләрен һәм дәлилләнгән карашларын китерүчеләр аеруча ихтирамга лаек. Зөбәйр Мифтахов исемле укучыбыз азатлыкта яктыртылган темаларга борчак сибүче буларак билгеле. Бүген Зөбәйр әфәнде азатлык кунагы. Үзенең интернеттагы эшчәнлеге һәм азатлыкка карашы турында ул хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән әңгәмәдә сөйләде.
Зөбәйр Мифтаховның туган ягы Башкортстан. Һөнәре буенча биолог. 1990 еллар башында Шаллыда берничә татар газеты ачыла. Зөбәйр әфәнде шушы матбугатта милли мәсьәләләргә кагылышлы язмаларын җибәрә. Бу язмалар басылып чыга һәм аның үзендә Таң Йолдызы газетына эшкә чакыралар. Сөйләшү шушы вакытларны искә төшерүдән башланды.
Мені шақырып алдылар. Таң Йолдызы газетіне Халил Шарипов, анда редактор еді. Бұла мені милли яңарыш қаракетіне құшылып кетуім. Біз газет шығарабыз, кімдердір жырлы, кімдердір шиғыр яза, кімдердір анда әсерлер яза, китаплар шығарылар. Бүтін татар халқы өзінің татарлығын аңлап, күтерілді. Анда сұрап тұрасы түгіл, өтләп тұрасы түгіл, өзләрі, мінә біз татарлар, біз татарша мінә шонды ішлер, ішлейбіз деп, келелер еді. Елі шақыралар еді бізді. Мінә біз шол қаракетке құшылып кеттік. Әйе, бұ 90-шы иларының башы. Біз өйлейбіз бетінде милли қаракет болғаштын, дүнгеда татар жәмәғатшілігі бар деп. Татар җәмәгатьчелеге безне яклый, безне генә түгел, безне дигәчтен ул бөтен татар тормышы белән яшәүчеләрне яклый. Әйе, безгә ярдәм итә, әйе, безне оештыра. Без шулай иттереп алга таба үсәргә тиешле идек. Ләкин күрәбез ки, татар җәмәгатьчелеге дигәне без ул ниндидер бер тар хәрәкәткә әйләнеп китте. Менә шулай иттереп бу тар хәрәкәт, аннан башланды кризис, аннан таркалыш, ул милли хәрәкәт Бу мөмкин дә юк. Аны юк дәрәҗәдә дә диясе юк, юк диярлек дә диясе юк. Ул просто юк. Анда бар исемен алып торучылар гына менә шундый хәлгә килеп, хәлләр барлыкка килә башлады соңга табарак. Һәм шуннан соң, то есть менә бөтен татар тормышына кризис башланды. Менә без шунда утырабыз бу мөмкин дә.
Менә шу милли хәрәкәт күтәрелеше очрында инде татарлар менә җыелышларда урамдагы пикетларда әйтәләр иде, бу КГБ кешесе, мансы КГБ кешесе дип бер-берсенә менә шундый гаеп таптылар. Менә шул замандагы, шул чактагы бу күренешкә нинди бәя бирәсез?
Менә дөрес сорау, әле шуны дәвам итәргә дип тора дим. Кризис башланды бит милли хәрәкәттә. Шуннан ул кризис өчен җавап бирергә кирәк. То есть анда бар лидерлар бүленеп чыкты. Алар халыкны җитәкләп алып баралар, янәсе фамилияларын, исемләрен үзегез беләсез. Хәзер боларга җавап бирергә кирәк. Ни өчен бармы эшләр? Ни өчен бөтен нәрсә тукталып калды? Сәбәп бик уңайлы килеп чыкты. Беренчедән Мәскәү империясе баса икән янәсе безне юл бирми. Икенчедән милиция Вергенәтен түләре оештыра, казынылары оештыра. Өченчедән провокаторлар, төрлезән әйме. Шуннан соң КГБ, ФСБ агентлары. Бунда китте суғыш ойыны. Менә мисал өчен. Бер заманны татар иштемәге үзәгенең бүлекчәләре барлыкка килде. Бу бүлекчәләр байтак эшләргә керештеләр. Мәхәллә сабантуйлары оештырдылар. Сез аны беләсез. Мәхәллә сабантуйлары шуннан оештырдылар. Спектакльләр оештыра башладылар, гиста булып алды андый спектакльләр. Шуннан башкалар, әбиләр, нәҗәләр, дин эшләренә бик каты катнашып киттеләр. Шуннан бер заманны бер активист килеп чыкты да, лидер штаб ясыйбыз. Милли бүлекчәләр, менә без шалтырату белән 5 минут эчендә кулларына нәрсәдер тотып, кесәләренә нәрсәдер тыгып, килеп җитәргә тиеш как гаскәр кебек. Бүтән максат шунда. Әйтерсең лә безгә кемдер һөҗүм итә. Менә бу милли хәрәкәтнең аклану идеологиясына үрелеп китә. Шуннан китте инде кемнәргә тагалар. Агент дип, кемнәргә провокатор дип, кемнәргә китте анда дәүләтнең сатлыгы фәлән тигән дип. Менә шулай иттереп бу уңайлы адымга әйләнде. Менә алга таба сикереп әйтергә мөмкин. Соңгы вакытта менә мин азатлыкның форумнарына чыга башлаган идем. Фикер әйтергә телим. Фикер алышу оештырырга телим үземчә әйбәт. Урын бар, мөмкинлек бар. Ник алыштыр, ник фикер алышу булмаска икән. Бер генә фикер әйткән идем анда тарих буенча нейтраль генә фикер.
Зөбәйр әфәнде, әле без бу форумның ничек барышына кире кайтырбыз. Менә инде шушы КГБ, ФСБ дигән сүзләргә кире кайтып, менә тагы бер кызыклыгына сөйләшү дә бар иде. Заманында менә шундый сүзләр ишетелде. Зөбәйр әфәнде менә КГБ-га эшли икән дип әйткәч, ул янәсе мондый җавап биргән. КГБ миңа акча түләсә эшләр имәл дигән. Менә бу кызык кына бер җавап ишетелде һәм ул халыкка таратылган иде. Менә бу ни кадәр дөреслеккә туры килә.
100% дөреслеккә туры килә, бөтенләй дөрес. Әйе, чөнки минем аны сынап караганым да юк. Шу сынап караган нәрсәмне мин алдашмыйм, ант итмим, шайтан шикелле. Әйе, әгәр дә КГБ миңа килеп, син дә агент булалы дисә, мин нишләр идем икән, белмим тагын. Әйе, ләкин миңа бер вакытта да андый ни булмады. Акча түләргә дә теләмәделәр. Менә ничек яшибез, шулай яшибез. Шуңа күрә, биллаһи валлаһи, безнең андый сүзләргә ышанмыйлар гына, шул гына. Әйе.
Менә Зөбәйр әфәнде инде шушы азатлык форумына кайтып, шул сүзне әйтегенне сүзне шуннан башлыйк. Сезне менә форумда язучылар әйтә инде, Зөбәйр Мифтахов гел кирегә сукалый, бөтен милләтне кирегә тарта дигән фикерләрне әйтеп киләләр. Менә моңа сезнең карашыгыз нинди?
Азатлык радиосының форумы ул уникаль күренеш. Уникаль күренеш татар җәмгыятендә. Чөнки Татарстанның үзендә ирекле рәвештә кем беләндер бәхәс алып барырга мөмкин түгел. Бөтенесе яхшылыкка корылган. Кайда анда нинди бәйрәм үтә, бөтенесен әйтергә мөмкин. Ләкин бер генә җирдә әйтергә мөмкин төрле фикерләрне, бәхәсле фикерләрне, каршылыклы фикерләрне ул Азатлык радиосында. Менә шуңа күрә бигрәк тә аның форумында. Менә шуңа күрә мин анда беренче тапкыр кергәләгәндә кайбер нейтраль генә фикерләрне әйтә башласам, миңа ябышалар. Миңа шәхси каныгулар, пишерагатулар һәм башкалар. Мин үзем яваш кеше булай. Мин кешегә авыр сүз әйтмим. Ләкин әгәр дә алай итә башласалар, миннән яман кеше юк әйбит. Мин җавап бирә башладым. Олар ничек җавап бирә, мин шулай җавап бирәм. Аны алмашлап. Шуннан килеп чык каршылык. Ә чынлыкта исә, син урнашып алган шундый фикерем бар әйбит. Безнең җәмгыятькә, бигрәк тә татар җәмгыятенә бүгенге көндә элекке хәлләргә анализ ясап, алга таба нинди эшләр эшләргә икәнен аңлашып, бәхәсләшеп, хәтта ки араларны чистартып, әйе, кемнәр анда үзләренең эшләрен начар яктан күрсәткән, алар аны арттырак торсыннар, безгә яңа татар җәмгыяте төзергә кирәк. Менә бу максат өчен әле көрәшергә кирәк. Менә шул максаттан чыгып, мин шундый бәхәсләрне үзем киресенчә куертып җибәрергә тырышам. Кайчагында.
Менә шундый ысуллар белән инде татар милли хәрәкәтен яңартырга мөмкин дип саныйсыз?
Мөмкин микән? Ансын әйтәлмим, ләкин менә минем фикерләр шундый. Татар җәмгыяте, татар җәмәгатьчелеге патша заманында да булган. Анда да бөтен мәчет эшләрен, уку эшләрен бөтенесен татар җәмәгатьчелеге оештырган. Татар җәмәгатьчелеге булмый торды совет заманында гына. Аннан соң 90-нчы елларда бара башлады. Милли хәрәкәт дигән нәрсә ана шул татар җәмәгатьчелеге инде ул. Ләкин аны юкка чыгардылар. Хәзер без тик торганнан үзебездән үзебез бернинди җәмгыятьсез яшибез. Менә моны оештырырга кирәк яңадан. Чтобы менә татар кешесе, әгәр дә аңа татарлык буенча дискриминация ясасалар, кемгәдер мөрәҗәгать итәрлек булсын. Әгәр дә татарлар бер нәрсә, яхшы нәрсә оештырсалар, бәйрәм анда, кишәме, КВН нәрсә татарча, моны күрсәтә торган җир булсын. Шуннан хәзер яклый торган җир булсын. Иганә әйтә торган җирләре булсын татарларның. Сонан бетергесез шундый хәлләр боларны яңадан оештырырга кирәк. Ә моны оештыру өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Мин үзем оештыра алмыйм аны. Әйе, мин акчам да юк аңа, бер үзем генә йөри алмыйм да, ләкин менә дөньяда бар миннән күпкә активрак кешеләр. Менә шуларны кузгатырга, бергә тупларга иде. Аларны оештырып эшләтү җибәрергә иде. Моның өчен хәзер яңа мөмкинлекләр бар. Хәзер сайтлар бар, хәзер интернет бар. Аны чит илләрдә күрәсез, интернет аркылы гына бирәләр. Митинг була фәлән җирдә, бәйрәм була фәлән җирдә, килегез фәлән сәгатькә. Менә боларны шуңа хәтле оештыралар, ә бездә фикер алышу гына да юк. Менә шушы азатлыктан башка. Менә шул фикер алышуларны бөтенесен оештырырга мөмкин, соң түгел, бу бик зур нәтиҗәләр бирәчәк, чөнки алдан әйткәнемчә, халык ул көтеп кенә тора. Халыкта ул йоклап кына ята, аларны бер кузгатсаң, алар килеп чыгарга мөмкин.
Зубайр афенде, менә инде сез зур гына программалар эшләдегез инде шушы татар милләте өчен дип. Әмма ләкин менә шушы программалар ничектер менә гамәлгә кирип китә алмады, тормышка ашмады. Менә шушы безнең азатлык форумында язган язмаларыгызда да күренә. Менә шушы программаларыгызның хәле нинди?
Программалар тормышка ашмады деген нәрсә бик үк дөрес түгел. Мин зарланам, алар җитәрлек тормышка ашмады ди. Алар аз тормышка ашты, мин теләгәнчә түгел. Ләкин чынлыкта исә, менә мин төзегән программалар алар 95-нче елдан бирле эшли, 16 ел була инде. Алар татар гәзитләре чыгаруда бүген эшлиләр, бик күп җирләрдә. Алар кайбер мәктәпләрдә эшлиләр, кайбер оешмаларда эшлиләр. Һәм санап бетергесез, мин исәбен алып бармадым бер вакытта да, санап бетергесез аерым кешеләрнең компьютерларында утыралар. Хәзер менә иң соңгы заманда алар интернет аша тарала башладылар. Интернет аша таралгач, мин аларның күпме таралганын да белмим, ләкин күптер дип уйлыйм. Шулай итеп, бу программалар аларны әйтергә мөмкин бик күп эшли дип. Мин ни өчен зарланам, чөнки мин теләгәнчә күп түгел. Тәрҗемә белән чагыштырып укыйлар, бер үк вакытта татар теленә дә өйрәнәләр, бер үк вакытта татар язучысының әдәби әсәрен дә укыйлар. Менә шуны, шушы максат, менә ул максатта тормышка ашты. Инде аның белән менә мин уйлаганча шөгыльләнүчеләр. Тый байтак, үзем бик күп куйдым.
Зөбәйр әфәнде бүлдерәм, инде максатыгыз тормышка ашкан, сезне хәзер инде күп акчалы кеше, бай гына кеше дип уйларга кирәктер. Программагызны инде сатыла торгандыр, тарала торгандыр.
Акча мәсьәләсендә әйтергә дә катлаулы. Чөнки юк дисәң, бар ул. Аллаһка шөкер, без шуның белән әзрәк яшәп тә алабыз әйбит. Чөнки без кулдан кешеләргә куйгалыйбыз. Акчасын алам әз генә әйбит. Шуннан ул акча ярап куя. Интернет аша сатарга көйләп куйдым, ләкин күрәм ки, минем программалар әз сатыла. Монда әйтеп булмый күпме икәнен әйбит. Шуннан мин уйладым да, бу программаларны болай этләнеп утырганчы, лучше мин икенче берәр җирдә эшләп акчаны алам, әз булса да. Ә бу программалар таралсын, чөнки безнең идея бар шәтик. Без татарларны татарлаштырабыз, Алла бирса. Шул максаттан чыгып, мин әле ул аны хак түләгәне алдым, алып ташладым. Ә менә татарларның артта калуында тагын бер хикмәт әйбит, түләргә ул татар теле өчен татар түли алмый, түләми юн эшләптер. Ул программаны да сатып алмый. Менә хәзер мин анда куйган идем, мин әйтәм, кулланучылар, ирекле рәвештә хакыгызны түләгез, күпме түләгез. Аны сайтта мин шулай дип язылган, түләмиләр алар. Ну түләмәсә түләми инде. Безгә түләмичә эшләгән эшләрем минем әйбит. Шуңа күрә мин әйтәм, әгәр дә нигә игелек иткән өчен савап язала торган булса, миңа намаз да кирәкми, нигә кирәкми, минем бөтенесе ана шул игелек иткәннәр бөтенесен тутыра. Әйе, ул яктан менә шулай.
Зөбәйер Мифтаховның һәр вазгыятка, күренешкә үзенең карашы, фикере бар. Без бүген татар милли хәрәкәтенең үткәненә, бүгенгесенә һәм киләчәгенә аның мөнәсәбәтен ачыкларга тырыштык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.org.